ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ปรับตัวลดลงโดยเหตุผลหลักนั้นมาจากราคาหุ้นของบริษัท General Electric หรือ GE ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐนะครับซึ่งตกลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่นักลงทุนไม่มั่นใจว่าแผนปรับขนาดโครงสร้างของบริษัท GE เพื่อให้มีขนาดเล็กลงนั้นจะสามารถกอบกู้ธุรกิจของ GE ได้จริงราคาหุ้นของ GE ลดลง 8.2% อยู่ที่ระดับ$17.46ในวันอังคารหลังจากที่ลดลงมาแล้ว 7.2% เมื่อวันจันทร์ถือเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ.2009และทำให้ราคาหุ้นของ GE นั้นลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ CEO คนใหม่ของ GE นายจอห์นแฟเนลลี่ประกาศแผนปรับขนาดของบริษัทให้เล็กลงและมุ่งไปที่อุตสาหกรรมหลัก3ประเภทเท่านั้นคือไฟฟ้าการบินและการแพทย์แทนการครอบครองอุตสาหกรรมมากมายหลายประเภทแผนดังกล่าวถือเป็นการหันหลังให้กับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจแบบดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งบริษัท GE และมีผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นในช่วง2วันที่ผ่านมานอกจากนี้ GE ยังจะลดจำนวนคณะกรรมการบริหารลงจาก18คนเหลือเพียง12คนลดตำแหน่งงานราว 1,500 ตำแหน่งทั่วโลกและลดต้นทุนอื่นๆรวมทั้งหมด 2,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีหน้าด้วยนะครับและเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการขาดดุลงบประมาณเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่อยู่ที่ระดับ 63,200 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเกือบ 38% ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับการเริ่มปีงบประมาณ2018ของรัฐบาลสหรัฐโดยยอดขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security และค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรเทาทุกข์จากพายุเฮอริเคนใหญ่2ลูกที่ถล่มภาคใต้ของสหรัฐนักวิเคราะห์คาดนะครับว่ายอดขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณนี้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณที่แล้วซึ่งอยู่ที่ระดับ 666,000 ล้านดอลลาร์โดยปัจจัยหลักนั้นมาจากข้อเสนอกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับและบริษัท Google เริ่มมาตรการถอดวิดีโอที่สะท้อนแนวคิดสุดโต่งออกจากเว็บไซต์วิดีโอ YouTube แม้ว่าวิดีโอนั้นจะไม่ได้มีเนื้อหารุนแรงหรือสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังก็ตามซึ่งถือเป็นนโยบายล่าสุดของ YouTube หลังจากถูกกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลหลายประเทศวิดีโอที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้คือวิดีโอทุกชิ้นที่มีภาพของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ไม่ได้มีเนื้อหารุนแรงในวิดีโอนั้นทำให้ไม่ถูกแบนตามนโยบายเดิมของ YouTube เช่นวิดีโอการสอนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามโดยนายอันวาอัลอัลลากีสมาชิกระดับสูงของกลุ่มอัลไคดาที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้โดยวิดีโอชิ้นนั้นถูกแชร์ต่ออย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับมาถึงข่าวธุรกิจด้านการศึกษานะครับรายงานสำรวจด้านการศึกษา Open Doors Report on International Educational Exchange 2017ระบุนะครับว่าระหว่างปีการศึกษา2016ถึง2017นั้นมีนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมากกว่า1ล้านคนเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอยู่ที่ระดับ 1,800,000 คนเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้จำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศภายในปีการศึกษาที่แล้วนั้นมีได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับนักศึกษาอเมริกันที่ไปเรียนต่อต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4% เช่นกันโดยส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในยุโรปมากที่สุดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโคลินเคปเพนิกได้รับเลือกเป็นพลเมืองแห่งปีของนิตยสาร GQ หลังจากที่อดีตควอเตอร์แบ็คของทีมอเมริกันฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers แสดงจุดยืนประท้วงการเลือกปฏิบัติในอเมริกาด้วยการไม่ยืนตรงแสดงความเคารพขณะร้องเพลงชาติก่อนการแข่งขันนิตยสาร GQ ระบุว่าเคปเพนิกเติบโตอย่างเข้มแข็งในการแสดงพลังเงียบของตนเองและแม้ว่าปัจจุบันเคปเพนิกได้กลายเป็นนักกีฬาที่ไม่มีทีมเล่น และไม่ค่อยออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณชนในกรณีที่เกิดขึ้นก็ตามแต่เขาจะไม่หยุดการแสดงจุดยืนของตนเองนะครับทางด้านเคปนิกได้ทวีตข้อความว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก GQ ขณะเดียวกันนักกีฬาอีกผู้หนึ่งคือเควินดูแรนต์ดารานักบาสเกตบอลจากทีม Golden State Warriorsได้รับเลือกจากนิตยสาร GQ ให้เป็น Champion of the Year หรือแชมป์แห่งปีเช่นกันหลังจากพาทีมคว้าแชมป์ NBA เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน